Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 32. Možná si některý z vás, posluchačů tohoto cyklu, řekne, proč hovořím o napoleonských bitvách tak podrobně, na rozdíl od bitev z dávné historie. Inu, vysvětlení je snadné. O bitvách existuje více podrobných informací, na rozdíl od těch z dávné historie, a hlavně, většina těchto bitev se sice konala v krátkém časovém úseku, na rozdíl například od bitev v první a druhé světové válce, ale i tyto bitvy se konaly na různých dislokovaných bojištích a nikoliv na jediné pláni za účasti početných vojsk obou válčících stran. A pokud chci vybrané bitvy popsat co nejvěrohodněji, musím se zmiňovat o všech ohniscích bitvy, konaných povětšinou ve vesnicích či městečkách, odkud předtím uteklo obyvatelstvo, pobravše vše, co mohlo, a ukrylo se někde v lesí. A protože již v dobách napoleonských válek bylo dělostřelectvo, jak se patří, účinné, mnohdy se po bitvě vraceli do pobořených domů a statků a velice často se stávalo, že již svůj dům či statek lidé prostě nenašli. Padl za oběť kanonádě. Minulé povídání jsem zakončil dobitím vsi Sokolnice a Telnice ruskými jednotkami. Stále hovořím o bitvě u Slavkova. Což ale měl Napoleon v plánu, protože je potřeboval, tedy ruské jednotky, dostat právě tam. Kvůli tomu sice obsadil před bitvou strategické pratecké výčiny, ale naschvál slabě, aby se tam nepřítel dostal a při jeho sestupu jej mohl snáze ostřelovat z děl. A pak, když přišel čas naplnit svůj plán, Napoleon na tyto výšiny opět zaútočil, aby dostal nepřítele tam, kde ho chtěl mít. A tak se nyní podíváme na opětovný boj o tyto pratecké výšiny. Kolem 8 hodin ranní se dali do pohybu dvě divize sboru maršála Soulta, dosud ukryté před spojenci mlhou v údolí Velatického potoka. Saint-Hilariova divize, tvořená třemi brigádami generálů Moranda, Thibaulta a Varého, vyrazila z místa ukrytu poblíž vsi Ponětovice a jako první a jejím úkolem bylo obsadit Staré Vinohrady. Další návrší. Napoleon předpokládal, že výšiny budou v této době již zcela vyklizeny jako nepotřebné místo. Takto také informoval své generály. Ale nebylo tomu tak. Na výšinách setrvávala stále čtvrtá kolona, smíšená kolona generála Miloradoviče a podmaršálka Kolovrata, které tam zdržel rozkaz Kutuzova. A tak nastal boj. Jako první se do sebe pustila vojska u vesnice Práče. Thibaultově divizi se zde podařilo rozprášit vojáky tří předsunutých ruských praporů, kteří začali panicky utíkat, čímž na sebe upozornili nejen Kutuzova, ale i přítomného cara Alexandra, kteří se nacházeli právě u čtvrté spojenecké kolony. V reakci na nečekaný útok přikázal Kutuzov Rakušanům, vedeným Kolovratem, obsadit výšiny, kam již ale směřovaly jednotky generála Saint-Hilarie. Rusové generála Miloradoviče dostali povel dobít vesnici Práce, kterou bránil se svou brigádou francouzský generál Varé. Krátce po 9. vyrazil generál Miloradovič do útoku. Těžké boje ještě před vesnicí trvaly zhruba hodinu a postupně se do boje zapojili i vojáci celé Vandamovy divize. A byla to právě tato francouzská divize, která zásluhou své taktické převahy protivníka odrazila a způsobila mu veliké ztráty. Naprosto rozvrácené ruské oddíly Miloradoviče ve zmatku prchali za hřeben návrší, kde se již řadilo 5000 mužů Rakušanů pod maršálka Kolovrata a ti ale také návrší ovládli. K tomu, aby jej však ubránili, potřebovali podporu mužů právě Miloradoviče. A ten ale však na rozkaz cara ve zmatku ustupoval k jižnímu svahu výšin. Francouzský generál Van Damme nasadil proti Rakušanům na výšinách několik brigád a rozpoutal se tvrdý, snad hodinu trvající boj. Byl po celou tu dobu prakticky nerozhodný, ale pak dorazily jednotky generála Varého, tedy zbytky, které mu ještě zbyly, a po několika útocích na bodáky byli Rakušané ze svých pozic vytlačeni. Přibližně v 11 hodin rakouští vojáci ustoupili za Bělorodovičovými jednotkami. A právě v těchto okamžicích a v těchto bojích byl zbloudilou kulkou zraněn do tváře generál Kutuzov. Kolem 10. hodiny dosáhla výšin francouzská brigáda, která se měla spojit na prvém křídle s další, aby zahájili obchvat. Ale Tíboltova brigáda se však dostala do křížku s opožděnou ruskou brigádou generála Kamenského a ta se urputně bránila. Ale to se již od Křenovic blížila ke generálu Morandovi, se blížilo 15 rakouských praporů kolovrata a hrozilo, že pratecké návrží opět dobydou. Generál Saint-Hilaire na návrží okamžitě poslal dva záložní pluky a na osobní Napoleonův rozkaz tam dělostřelci za nesmírné námahy přivlekli 6 velkých 20-liberních děl, která okamžitě po nastavení zahájila palbu. Zároveň Napoleon dalšími jednotkami vyplnil vzniklou mezeru, kterou by mohly ruské a rakouské jednotky uniknout z kleští. Proti Saint-Hilaireově divizi teď stálo 55 Kamenského praporů spolu až se 4 tisícovkami mužů Jirčíkovy brigády. A společně pak na Francouze zaútočili. 20 minut se vojáci na nevhodném a svažitém terénu rvali, ale nakonec Rakušané opět ovládli Pratecký vrch. Francouzi se však schopili a dalším tvrdým protiútokem Rakušany vytlačili a ti ustoupili. Část ustupujících jednotek se připojila ke Kamenského brigádě a pokusila se vrch získat naspět, ale byl to pokus předem odsouzených nezdarů. Za prvé jich bylo příliš málo a navíc byl smrtelně zraněn hlavní velitel této divize generál Jirčík. Kutuzov, ač sám vážně zraněn a provizorně ošetřen, zůstal na bojišti a dal Kamenskému rozkaz k ústupu směrem na ves Hostěrátky. V bojích, ovšem jen v tuto dobu, Rakušané ztratili 2388 mužů a 18 děl, tedy v bojích o Pratecké výšiny. Francouzi měli ztráty podstatně nižší, jen 1800 mužů. Bylo kolem 11. a Francouzi ovládli jak Staré Vinohrady, tak i Pratecký vrch. Na pomoc se již dříve vydali mušketýrské pluky Kurský a Podolský, tedy Rusům a Rakušanům, ale přišli pozdě a byli s velkými ztrátami zahnány zpět. A proč tolik mrtvých mužů? Na druhé ruské straně zajatci byli, u Francouzů nikoli. Vysvětlil to generál Tíbold ve zprávě Napoleonovi, když psal: až do poslední hodiny bitvy jsme nebrali zajatce, abychom neriskovali. Některý z nich by se nemusel zastavit před ničím a tak v našem týlu nezůstal jediný živý nepřítel, i když se jich mnoho vzdávalo. A jak to Francouzi dělali? Prostě všechny Rusy a Rakušany, kteří se vzdávali, bez milosti postříleli. Tak skončila bitva v tomto úseku vítězstvím Francouzů, a já se přesunu na další místo. Jedná se o boj u Olomoucké silnice. Ta se nacházela na nejzazším pravém spojeneckém křídle a v brzkých ranních hodinách tady byl zatím klid. Byla tam umístěna jenom brigáda generála Uvarova jako čelní zajištění Bagrationova předvoje. Kolem 8:30 dorazila rakouská část 5. kolony, což byli těžší jezdci. Ale to ještě nebylo všechno. Asi v 9 hodin ráno dorazila další brigáda generál majora Šepeljeva a po nich se zde začala objevovat první část imperátorské gardy pod velením carova bratra velkoknížete Alexandra Pavloviče, kterou tvořilo asi 10 600 mužů. Ti se rozmístili mezi vesnicemi Holubice a Blažovice. Proti nim se formoval sbor maršála Nénese, tvořený 13 230 muži, kteří se opírali o kopec Santon, kde měli Francouzi rozmístěných i 18 děl. Na obou křídlech této tvořící se bojové linie se nacházely jednotky dalších francouzských generálů a toto mohutné celé uskupení podléhalo velení maršálu Muratovi, který se záložním a také silným jezdectvem vyčkával u Šlapanic. Podle Napoleona plánu mělo levé křídlo pozvolna postupovat vpřed bez ohledu na boj, dosáhnout předsunutých linií generála Soulta, pak se stočit doprava a udeřit nepříteli do boku a pokusit se jim přetnout operační linie, především střelivem zásobovací jednotky. První se dali do pohybu jednotky maršála Menese. Bylo to ve 9:45, což ovšem neuniklo pozornosti spojeneckým velitelům. Hrozilo jim totiž, že by se do izolace dostaly některé jednotky z jejich křídla. Jelikož ještě nedorazil maršál Bagration, rozhodl se rakouský velitel křídla Jan z Lichtensteina, že zaútočí na 4 lehké jezdecké pluky generála Kellermana, operující před francouzskou pěchotou. Půl desáté tak vyrazilo 1368 hulánů z Šepeljevovy brigády a nastal boj kavalérie. Francouzi měli skvělý výcvik, vojska při součinnosti pěšáků a jízdy. A to se právě zde projevilo. Po krátkém, prudkém boji bylo vyřazeno z boje přes 300 Rusů. Byl zraněn a velitel a majitel pluku generál poručík Essen, který byl zajat, ale později v zajetí zemřel. Spojenci nedobrou situaci vyřešili tím, že za hulány vyrazili lépe vyzbrojení husaři z Bagrationovy divize, která mezitím do místa boje dorazila. A rozeřvala se i ruská děla. A v součinnosti jejich palby, silby pěšáků a rozhořčenému útoku husarů začali Francouzi ustupovat. Do boku jim začala pálit další děla a v řadách zatím spořádaně u ustupujících jednotek se zmáhal zmatek a hrozilo, že začnou v panice prchat. A tak to nemohl nechat generál Kellermann a poslal na pomoc celou dragoudskou divizi generála Waltera. Kolem 10. hodiny dal velkokníže Konstantin rozkaz gardovým myslivcům, aby obsadili zatím prázdné Blažovice. Sotva vojáci ves obsadili a začali si budovat upevnění, zaútočil na ně 13. lehký pluk Demontovy brigády. Rusové však útok odrazili. Pak se francouzské velení zpamatovalo a posílilo útok dalšími dvěma pluky Debilyho brigády, no a to už bylo s Rusy zle. Na pomoc jim sice přispěchali dva prapory gardového semenovského pluku, ale ani za jejich pomoci Rusové útoku neodolali a kolem 11. hodiny ustoupili. V současné době však probíhaly už zmiňované těžké boje na Pratecké výšině a i tam se dostala ruská vojska do problémů. A tak kníže Konstantin tam vyslal celý batalion, aby maršála Kutuzova podpořil. Ale naprosto stejný rozkaz, tedy změnit směr a dát se na Pratecké výšiny, dostala i druhá část gardových jednotek pod vedením generála majora Maljutina, který se blížil k vesnici, aby rozhodl boj zde, tedy v Blažovicích. Musel vojáky otočit a poslat je jiným směrem. Velitel tohoto úseku boje, Lichtenstein, musel proto přeskupit síly a doplnit stavy Uvarovou a Šepeljovou brigádou. Vypadalo to i přes odchod části ruských vojsk docela nadějně. Jenomže právě v tuto chvíli se na jihozápadní straně vesnice Blažovice objevila zatím bojem zcela nedotčená Rivódova divize, která pochodovala na pomoc generálu Vandamovi na výšiny. Rakouský velitel se rozhodl tuto pochodující kolonu napadnout. Útoku se zúčastnila kyrisnická divize Hohenlohe, ale jezdci byli se značnými ztrátami odraženi a museli ustoupit až za ruskou linii. Ve volném prostoru mezi vesnicemi Blažovicemi a Tvarožnou neustále probíhaly tvrdé boje jezdectva z obou stran, aby přibližně v půl jedné boj skončil bez vítěze. Obě uskupení zkrátka otočila své koně a z boje odjela. Celé bitevní pole, které jsem právě popisoval, nakonec opanovaly jednotky francouzského maršála Murata. Nicméně takticky úspěšnější byli spojenci, neboť Francouzům nedovolili vpadnout do týlu jednotkám bojujícím na Prateckém návrší, jak si to naplánoval Napoleon. Jenomže boj u zmiňovaných vesnic zdaleka nekončil. Kolem půl jedné se rozhodl maršál Lenes zaútočit celým silným pátým sborem proti Bagrationovu předvoji, který fakticky po předešlých bojích zůstal osamocen. Pěšáci postupovali jen zvolna a hlavně co nejvíce potichu, kryty porostem kolem silnice, aby na sebe neupozornili. Asi po hodině, možná o něco později, se dostali francouzští pěšáci k liním Rusů. Bagration však nebyl žádný nováček. Již od 8. hodiny raní věděl s naprostou jistotou, že na jeho oddíly Francouzi zaútočí, a měl tedy dostatek času se na ně připravit. První útok byl veden proti levému křídlu ruské linie a započal kolem 2:30. Byl odražen především přesnou kartáčovou palbou dobře rozmístěných ruských děl, která pěchotě přivodila veliké ztráty. A přesně v tuté dobu zaútočila Sišetova divize na střed ruské linie. Oba útoky byly vedeny koordinovaně, aby Rusové nemohli přesunovat zálohy a posily. Ve středu bojové linie se bojovalo urputně, ale po 30 minutách se začali Francouzi stahovat, čímž podnítili ruské jednotky k rozhodnému protiútoku a s Francouzi to naopak vypadalo velmi zle. Navíc, když generál Sišet i velitel jeho první a hlavní brigády generál Becker utrpěli zranění a byli boje neschopní. Napoleon to viděl a okamžitě tam poslal Valhubertovu brigádu, které se podařilo útok Rusů odrazit, ale za cenu toho, že střepina z kanónu smrtelně zranila samotného velitele Valhuberta. Mezitím se po ošetření generál Sišet vrátil zpátky na bojiště. Současně s tímto bojem probíhal i boj o další vesnici. Byly to Sivice, které nakonec ovládlo jezdectvo maršála Murata, které odtud vyhnalo Čaplicovi husary. Po dobytí této vsi poslal maršál Lenes Sišeta okamžitě do útoku proti středu spojenecké linie. Dařilo si i Caffarelliho divizi na pravém křídle, která po vyhnání z další vsi Holubice se posíleně vrátila a kolem 14. hodiny začala tuto vesnici opět dostávat pod svou kontrolu. Soustředěné útoky na všechny části spojenecké linie vedly k tomu, že kolem 14:30 odpoledne přinutil rostoucí francouzský tlak celou ruskou linii ke spořádanému ústupu. Ten byl kryt palbou baterie těžkých kanónů rakouského majora Friedbergera, a když tato baterie dorazila jen nedlouho předtím od Olomouce. O 15:45 došlo u další vsi Kovalovice k dalším střetům. Při nich Francouzi zajali několik Rusů a ukořistili i jedno dělo, ale v zápětí vydal maršál Lenes rozkaz ke stažení. Operace na severní frontě bojiště byly tak ukončeny, aniž by jedna ze stran rozhodně zvítězila. Až do 16:00 odpoledne bitva fakticky probíhala bez jasného vítěze. Na různých místech bitvy docházelo k různým výsledkům a obě strany čekaly na rozhodující střetnutí. To všem neznamená, že by se nebojovalo, protože probíhala jednotlivá střetnutí po celou dobu bitvy. Kvůli přehlednosti musím popisovat jednotlivá ohniska zvlášť, takže se musím vracet v čase. A právě nyní takový případ nastal. Střetly se totiž elitní gardy. A jak k tomu došlo? Mezi 11:45 a 10:30 se ve směru od Křenovic začaly u prateckých výšin, kde probíhaly boje jiných jednotek, objevovat ruské gardové jednotky, které opustily bojiště u vsi Blažovice. Záměrem velitele velkoknížete pravděpodobně bylo navázat kontakt se zbytky spojenecké kolony právě nyní decimované Francouzi na prateckých výšinách, aby měli možnost za jejich pomoci spořádaně ustoupit. Garda směřovala do levého bochu Vandamovy dimize, kde působil pluk majora Bijaré. Ten měl původně 1800 mužů, ale nyní jeho řady značně prořídly. Jakmile Bijaré zjistil, že se k němu blíží značné síly, vrátil se raději ke zbytku pluku. Tedy ustoupil. Na to generál Vandam vyslal do těchto míst na pomoc vojáky lehkého pluku, který čítal asi 1300 mužů. Jenže než tato pomoc dorazila, musel se pluk majora Bijaré sformovat do obraných čtverců. Nazývalo se to karé, ty obrané čtverci. Protože na něj protože na něj za podpory mohutné dělostřelby Kartáči zaútočilo 760 gardových jesů. První ruský útok vojáci odrazili koordinovanou salbou mušket, ale druhý nájezd jejich obranu rozrazil, pluk ztratil dalších 200 mužů a dokonce i svou zástavu, tedy francouzský pluk. Útočící jezdce pak podpořilo 690 jezdců gardového husarského pluku a společně naprosto rozprášili francouzský 24. lehký pluk. Ten fakticky přestal existovat až na opravdu malé zbytečky vojáků, kteří se zachránili útěkem. Jenomže v tuto dobu právě dorazil Napoleon ke Starým Vinohradům a viděl naprostý debakl svých pěšáků. Okamžitě generála Jeana Rapa oslovil, aby do boje proti postupujícím Rusům vrhl všechno gardové jezdectvo. Francouzského protiútoku se zúčastnili 4 eskadrony gardových myslivců a 4 eskadrony gardových jízdních granátníků, kteří se před útokem seřadili do 3 sledů. Kromě nich vrhl Napoleon do protiútoku i jednotky mameluků, tedy muslimů, a další vojáky nepocházející z Francie. Útok zahájila dělostřelecká baterie. A jakmile střelba skončila, vrhli se Francouzi na nepřipravené Rusy, kteří útok nevydrželi a v půlduhé ustoupili až za připravené mušketýry Semenovského pluku, kteří se právě v tuto dobu namáhavě škrábali do strmého vrchu Starých Vinohradů. A teď bylo na Rusech, aby se bránili přeskupení do 2 obranných čtverců karé. A díky této taktice první nápor Francouzů odrazili. V tomto boji s ruským karé byl smrtelně zraněn francouzský generál Morlan. A boj pokračoval. Pak na bojiště dorazila 2. půlka gardových jezdců a velkokníže Konstantin poslal na pomoc zle tísněné pěchoty dalších 770 jezdců a dalších přes 300 kozáckých jezdců. A právě kozáci vůbec neváhali a vrhli se na jízdní myslivce a v zápětí se na sohu nad vsí Křenovice pustila další část gardové kavalerie, která okamžitě napadla Drýtovu divizi, která směřovala na bojiště podpořit francouzské jednotky. Pro Francouze to teď nevypadalo dobře, jenomže pak se zde objevil první sled francouzského gardového jezdectva generálů Rapa a Dalmana, kteří za neustálého boje začali rozvracet ruské řady a ty začali ustupovat. Posila však přišla i jim, Rusům. Byla to další kavalergarda knížete Repnina Volkonského, se kterým dorazili i 2 eskadrony tělesného gardového pluku, tedy ochranka imperátora. Okamžitě se zapojili do boje a situace se opět začala obracet ve prospěch Rusů. Jenomže asi po 15 minutách neskutečné vřavy poslal do boje maršál Bessières 4 eskadrony gardových jízdních granátníků. A to byl zásah v pravou chvíli, který fakticky v těchto místech bitvu rozhodl. Ti tam vlítli jak uragán a Francouzi začali mít navrch a Rusové začali z boje utíkat. Francouzská kavalerie se i hned dala do pronásledování, ale pak se náhle otočila, nechala ty utíkající utíkajícími a vrhla se na osamocenou ruskou pěchotu. Ta se zpočátku sice srdnatě bránila, ale náporu jízdních neodolala a začala také panicky utíkat a zpomalila dost daleko od místa bitvy, až u potoka Rakovec. Zde, tedy u Starých Vinohrad, dosáhl Napoleon jednoznačného vítězství, bitva tam skončila de facto a mohl vítězné jednotky přesměrovat jinam, protože Rusové nebyli ještě zcela rozprášení. A nyní se dostávám k rozhodující fázi bitvy. Ta se odehrála na Zlatém potoku. Jak už jsem říkal, celé dopoledne se potýkali francouzští velitelé maršál Davout a generál Legrand u Telnice s tvrdě bojujícími spojenci, aniž by jediná strana nabyla převahy. Proto vydal Napoleon krátce po 1 hodině rozkaz, aby jeho sbor vpadl do zad 3 spojeneckým kolonám, které s Francouzi tvrdě bojovali. Stalo se a generál Přibyševský byl nucen tím pádem čelit útokům hned ze 3 stran. Orlával dlouho, ale kolem 3 od hodiny odpolední mu nezbývalo nic jiného, než aby se pokusil se 3000 zbylých vojáků prorazit obklíčení směrem proti proudu Zlatého potoka. Vojáci bojovali opravdu statečně a skutečně se jim podařilo francouzskou početní převahu prorazit a pokračovali směrem ke svým. Jenomže je začalo pronásledovat velmi důrazné francouzské jezdectvo a později se přidali i pěšáci a zanedlouho celá tato jednotka padla zo zajetí, když přímo běhla do rukám další připravené a skryté francouzské divizi. O něco jižněji se kolem 2:45 bránil generál Buxhöwden přes sile a také začal organizovat ústup většiny svých jednotek. Jenomže se při plnění rozkazu k ústupu, který vydal Kutuzov, výrazně opozdil. Přestože rozkaz k organizovanému ústupu obdržel již nejméně před hodinou. Kolem 2 hodiny dorazil na toto bojiště Napoleon a začal tam boj osobně řídit. A bylo to vidět. Již kolem 15. hodiny zaútočili 2 brigády Francouzů na kolony Rusů, které generál Buxhöwden vedl směrem na Rychnov. A vedli je zle, protože tato cesta vedla v úzkém pruhu mezi pravým břehem řeky Litavy a strmými svahy prateckých výšin. Spojenecká formace tak byla rozetnuta na 2 nestejné části, protože povozy vlekoucí děla, nesmyslně umístěné uvnitř kolony, byly značně pomalé a vojáky zdržovaly. První část této kolony, vedená samotným generálem, prošla a měla cestu volnou k ústupu. A teď, proč museli Rusové touto úzkou a nevhodnou ústupovou cestou jít? Byla ještě jedna cesta, ale ta směřovala na újezd, který byl ovšem obsazen velmi početnou Vandamovou divizí se spoustou děl a ta děla by ústupující Rusy doslova rozstřílela Maďaru, protože tato úzká a nevhodná ústupová cesta byla tudíž jediným řešením. Po dobu ústupu obsadili francouzské jednotky výšiny kolem a vznikl tak kotel, ve kterém se ocitla ruská armáda. Dokonce na ty výšiny francouzští dělostřelci vyvlekli za pomocí koní, jezdců, tedy kavalérie, děla a začala je ostřelovat. A z tohoto kotle vedla jediná ústupová cesta, ta nejhorší. A Napoleon to věděl. A dobře věděl. Sice úzká hráz, ta cesta byla, vedla na úzké hrázi mezi zamrzlými rybníky Zatčanským a Měninským. A právě touto hrází, nebo po této hrázi, se vydali Rusové na ústup. Byli však pod neustálou palbou, jak karabin nebo mušket, tak děl. A tak se stalo, že kára se střelným prachem, jedoucí nesmyslně uprostřed kolony, dostala zásah z kanónu, vybuchla a hráz, protože to bylo, tam byl střelný prach, tak hráz natolik výbuch poškodil, že se po ní už nedalo projít. A pak přišla strašlivá katastrofa. Mnoho vojáků, a lze říci, že většina, se proto rozhodla, že bude utíkat po ledě na rybnících. Svědkové později popisovali tento masakr tak, že na led vjeli kromě pěších i těžké povozy s dělostřeleckou municí, povozy táhnoucí děla a velikánské množství jezdců na koních. A navíc Napoleon rozkázal všem dělům v dostřelu rybníků, aby pálila tak rychle, jak to jen jde. Vybuchující granáty, velká masa lidí a koní a povozů, to vše způsobilo, že se led prolomil. Z mnoha vojáků se z této pasti podařilo zachránit jen 8000, které generál Dochturov prozřetelně vedl po okrajích rybníků, i když to bylo delší, ale tam led váhu a hlavně kanonádu Francouzů vydržel. Oni totiž k okrajům rybníků nemohli střílet, ta elevace tam nedosáhla. Kolem 16:00 pak generál Dochturov se zbytkem vojáků zamířil do bezpečí směrem na Bošovice. Ruští vojáci pak museli celou noc pochodovat v hustém dešti, který ničil cesty. Rozbahnil je, takže museli nechat děla v bahně a jít bez nich. Bitvu u Slavkova tak vyhrál na celé čáře Napoleon. Jeho maršál Lingeron v dopisu napsal o bitvě tato slova. Už jsem viděl mnohé prohrané bitvy, ale o takové porážce jsem dosud neměl ani zdání. Důsledky bitvy u Slavkova byly tragické především pro německé a rakouské země. Rusové svá vojska stáhli zpět na své území a car Alexander s Napoleonem odmítl podepsat nadiktovanou mírovou smlouvu. Jenomže Rakousko se muselo vzdát území ležících na italském území a dokonce i některých v Německu. Ta připadla Francii nebo jejím spojencům. Jednalo se o obrovské území. Celkem Rakousko přišlo o 63 tisíce kilometrů čtverečních území, na kterém žilo přes 3 miliony lidí. A navíc muselo rakouské impérium Napoleonovi zaplatit v důsledku prohrané bitvy u Slavkova obrovskou částku 40 milionů franků. A to ty franky měly naprosto jinou cenu než hodnotu, než mají dnes. Spousta mrtvých bitvě bylo pohřbeno celkem ve 22 masových hrobech přímo na bojišti. Ranění byli odváženi do Brna, kde byly zřízeny provizorní ošetřovny z kostelů, továren, ale i ze soukromých domů, ze kterých byli majitelé bez náhrady a bez ohledu vyhnání. Významně rakouští a ruští zranění byli převezeni do lazaretu v zámečku rodu Podstatských v obci Veselíčko u Přerova. A jak už to bývalo, po bitvě téměř ihned vypukla epidemie tyfu, která si vyžádala mnoho obětí nejen mezi vojáky, ale i mezi civilním obyvatelstvem. Poddaní z vesnic, kde se odbývaly boje, před kterými utekli, byli podbodáky vítězných Francouzů nahnáni zpět a museli kopat hromadné hroby. Podle tehdejších zkazek prý zakopávali ruské vojáky, kteří ještě žili, k čemuž je ovšem nutili francouzské hlídky, které se s poddanými vůbec nemazlili. Při jakémkoliv odporu vesničana i hned zastřelili a hodili ho ti ostatní do stejné jámy s vojáky. Všichni věděli, že se mrtví musí pohřbít rychle, právě kvůli epidemiím. Ale ještě 21. prosince zůstávalo na bojišti přes 100 nepohřbených mrtvol. A právě toho dne, tedy 21. prosince, vesničané údajně našli ležet pod čirým nebem 11 raněných Rusů. A tehdy se po Brně vyprávělo také, že 4 ruští vojáci, kteří přišli kanonádou o nohy, se s vypětím všech sil doplazili ze Sokolnice do Tuřan, tedy dobrých 6 či 7 kilometrů daleko, kde, jak doufali, naleznou pomoc. Toto popsal Dušan Uhlíř v brněnském Pitavalu, ovšem o dalším osudu Rusů už nepíše. Ale o bitvě u Slavkova je napsáno mnoho zkazek, legend, ale i mýtů, ale o nich se zmiňovat již nebudu. S historickým líčením válek a bitev už nemají nic společného. Tak to skončila bitva u Slavkova. Nebudu líčit všechny napoleonské bitvy, bylo jich příliš mnoho. Když se nyní podívám, co následovalo po této veliké a pro Napoleona vítězné bitvě. Také se jí říkalo, jak jsem říkal, bitva tří císařů. Následovalo totiž ruské tažení, o kterém budu též povídat podrobně. No a celý cyklus o válečnictví zakončím poslední bitvou Napoleona, bitvou u Waterloo. A nyní k tomu, jak Napoleon vytáhl na Rusko. Je zajímavé, a mnoho současníků to již ani neví, ale název vlastenecká válka není s přídomkem velká, tedy jenom vlastenecká válka není nový název proti Německu z blblému Hitlerovi. Hitlerem. Název vlastenecká válka, bez toho velká, vznikl právě při rusko-napoleonských válkách. Za druhé světové války k tomu Rusové přidali jenom to balšája, teda velká. Napoleonovo ruské tažení bylo největší operací během napoleonských válek vůbec. Napoleon vyrazil v prosinci v roce 1812 v čele své Grand Armée do Ruska a 24. června jako spráskaný pes odtáhl, tedy odtažení dokončil. To pořád v roce 1812. Netáhl sám. Jako prakticky neomezený vládce Evropy se na jeho stranu připojila i celá řada států pod jeho v podstatě protektorátem. Takže tohoto ruského tažení se kromě Francie zúčastnil i Rýnský spolek, což byla nástupnická organizace po skončené Svaté říši římské, která následkem porážky Rakouska u Slavkova přestala v roce 1805 úplně existovat. A byl to právě Napoleon, který Římský spolek založil a samozřejmě i plně ovládal. Bylo to přesně podle hnotiček. Dále natažení mělo své vojáky prakticky celé dnešní Německo, které tehdy ovšem bylo rozděleno na malé státečky, které sami o sobě neznamenaly žádné nebezpečí. Nevím, zdali takto rozdělené Německo by nebylo pro budoucnost Evropy mnohem bezpečnějším, nežli, když se pak spojilo. Bylo příliš velké, silné, vyspělé a díky němu pak Evropa musela čelit dvěma strašlivým válkám, které pak postihly celý svět. Kromě německých státečků se k Napoleonovi připojilo i Varšavské knížectví, což dokumentuje po staletí trvající nenávist Poláků vůči Rusům. Dále to byla porobená a podrobená Itálie. Neapolské knížectví, dále pak Republika sedmi ostrovů, což byl ostrovní stát na současných řeckých ostrovech, které ovšem v té době plně ovládal Napoleon. Dále to byly Ilírské provincie, což byl tehdy státní útvar na území dnešního Rakouska, Itálie, Slovinska a jižního Chorvatska. I tato provincie samozřejmě byla pod nadvládou malého císaře. K tažení se ale připojilo i Španělsko. Dále pak tam byla Holandská legie, Irská legie a Belgická legie. A že ní nenapadá vás souvislost s německým plánem Barbarossa a vpádem do Sovětského svazu? I tam přece tyto státy poslali své SS jednotky. Spojenci napoleonské Francie muselo být i poražené Rakousko, poražené Prusko, Dánsko, Norsko, Portugalsko. Vrchním velitelem ruského tažení byl samozřejmě Napoleon Bonaparte, který měl k ruce hned 20 generálů či maršálů. Nebudu je nyní vyjmenovávat. O těch nejdůležitějších budu vypovídat až při líčení bitev. A teď Napoleonova Grand Armée, velká armáda, byla opravdu ohromná. Do Ruska vytáhlo 675 tisíc vojáků z 1370 děly. Když potupně tato armáda táhla zpět, nebylo v jejich řadách již 550 tisíc vojáků, kteří zde v Rusku buď padli, nebo zemřeli zimou, hladem, nemocemi, anebo byli zajati. Každopádně číslo ztrát francouzské armády při tomto tažení 550 tisíc je až šílené. Hlavním protivníkem Napoleona bylo samozřejmě Rusko, ale to bylo podporováno Velkou Británií a Švédskem. A vrchním velitelem byl samozřejmě car Alexandr I. Pavlovič, ovšem velícím polním maršálem byl maršál Michail Kutuzov, který měl k ruce 8 generálů. Mezi nimi byl i vynikající vojevůdce Piotr Ivanovič Bagration, který z generálu na obou stranách jako jediný v této válce bohužel padl. Proti Napoleonovi se postavilo 488 tisíc vojáků, kteří měli k dispozici 1400 děl. I na ruské straně bylo ohromné množství ztrát. Celkem to bylo 210 tisíc vojáků. I z těchto čísel je patrné, že všechna ostatní střetnutí během napoleonských válek v Evropě se nedají s ruským tažením vůbec srovnávat, a pro Napoleona, ale i pro ruskou stranu to bylo střetnutí velmi důležité a lze říci, že životní. Tato válka však nebyla první válkou Napoleona s Rusy a je nutné, abych se o tom v krátkosti zmínil. Hned jakmile se v roce 1804 stal francouzským císařem, začal uvažovat o napadení a podrobení Ruska. Nejen kvůli zemědělskému významu, ale především pro jeho nesmírné nerostné bohatství. Ostatně jako další nájezdníci, kteří Rusko napadli, ať už dříve nebo později. V roce 1805 Napoleon zahájil tažení proti Rusům, kteří tehdy byli v koalici s Rakouskem. Už v roce 1805. Nejdřív tuto koalici porazil v bitvě u Ulmu a později i v popisované bitvě u Slavkova. Na to prakticky zlikvidoval armádu Pruska, kterou porazil v bitvách u Záfeldu a u Jeny, a jeho maršál de Wood pak rozletěl jádro pruské armády v bitvě u Auerstedu, kde pruská armáda v podstatě přestala existovat a Napoleon vítězoslavně vtáhl i do Berlína. Tím jeho choutky proti Rusku jenom zesílili a v roce 1807 poprvé vytáhl proti Rusům. Dlouho se mu nedařilo Rusy porazit. Vše se ale obrátilo po bitvě u Friedlandu a donutil Rusy podepsat pro ně nevýhodný mír, který jim zakazoval obchodovat nejen s Napoleonem podrobenými státy, ale i s Anglií, kam se předtím vyváželo 70% všech ruských komodit. Car Alexandr v roce 1807 věděl, že se prakticky zastavil obchod s Evropou, ale v té době proti tomu nemohl nic dělat. Ale ruský car se všemožně snažil koalici proti Napoleonovi pomáhat. Například v roce 1809 svedl bitvy s Rakouskem u Aspen a Wagramu, tedy Napoleon, kde působily i ruské jednotky. Jenomže pak již v pořadí pátou koalici proti němu porazil a až na boje ve Španělsku nastal mír v Evropě, po kterém Francie stabilizovala pod Napoleonovým vedením situaci v porobené Evropě. Ovládali téměř celou, podobně jako později Hitler. Jenomže to byl klid před bouří. Car moc dobře věděl, že Rusko musí obchodovat. A proto v roce 1810 car vědomně porušil podmínky míru a 1200 britských lodí smělo vplouvat do ruských přístavů a nakládat zboží. No a Napoleon zareagoval rychle. Obsadil vévodství Oldenburg, kde byla vévodkyní sestra cara, a následně anektoval i Holandsko. V roce 1811 začali Francouzi přesunovat své jednotky k hranicím Ruska na řeku Němen a začal zde koncentrovat svou obrovskou armádu. V roce 1812 uzavřeli Rusové mír s Osmanskou říší a Rusko začalo soustředovat vojska nejen svá, ale i z vazalských států. Všem politikům v Evropě v té době bylo jasné, že se už válce Napoleona s Ruskem nikdo nevyhýbá, ani samotné Rusko. Karty byly rozdány. Těsně před vypuknutím konfliktu se Napoleon odebral hlavní armádě, stejně jako car Alexander. Nikdo nechtěl zahájit válku jako první a zůstávala jen otázka, kdo začne. A začal Napoleon. Jádro jeho armády se ráno 23. června začalo připravovat k vpádu do Ruska. Sapéři začali stavět mosty přes řeku Němen. Kolem půlnoci bylo několik mostů postaveno a útok mohl začít. Už ve 3 hodiny ráno 24. června 1812 překročili první dva pluky řeku a zahájili tak Napoleonovo tažení do Ruska. Kompletní vojsko, a to včetně spojenců, bylo na ruském území v obrovském množství 3. července. Zdálo se, že proti tak obrovské armádě nemají Rusové pražádnou šanci. To se aspoň mysleli nejen francouzští generálové, ale i celá Evropa. Opak byl pravdou. Ruská posádka v Kovně byla malá a tak se stáhla ještě před příchodem Francouzů, kteří vůbec netušili, kde vlastně ruské vojsko je. A prostě se jim ztratilo to vojsko. Bylo nedaleko a zanedlouho došlo k dvoudenní bitvě, kdy nakonec slabší Rusové spořádaně ustoupili a Napoleon zuřil. Měl totiž plánu v jedné velké bitvě Rusy naprosto zničit. Ale ani Rusové se již nyní nebránili svést takovou bitvu, která by rozhodla. Dorazili jim veškeré možné posily, ale početně se nemohli Francouzů rovnat. Spoléhali však na skvělou znalost terénu a tak si vybírali to nejhodnější místo. Přitom však neustále ustupovali a vedli proti Francouzům každodenní partizánskou válku, kdy vždy udeřili na nějaký boční svaz, způsobili zásluhou překvapení ztráty a zase se stáli. I obyvatelstvo v Rusku se chovalo k letřelců nenávistně a tak se vedle malých armádních oddílů vedoucích partizánskou válku připajovaly i nezávislé oddíly z řad obyvatel. Francouzi tak neměli jediný den, jedinou noc klidu. Nikdy nevěděli, kdy a kde partizáni zaútočí. Ti také útočili na neustálý proud zásobovacích vozů, protože ohromná armáda potřebovala neustálý přísun potravy a píce pro koně. A hlavní ruská armáda stále ustupovala. V této době byl vrchním velitelem jmenovaný carem maršál Barclay de Tolly a záhy vznikly neschody v hlavní generalitě ruské armády. Především se jednalo prakticky až o nenávist mezi de Tollym a maršálem Bagrationem, který odmítal poslouchat vrchního velitele armády a svou armádu si řídil sám. I ruská armáda dostávala pomalu a špatně zásoby proviantu. Zálohy se budovaly chaoticky a pomalu, a tak nebylo nic, co by dokázalo zastavit neustálý postup francouzské armády. Nakonec si cár ztratil trpělivost a až 20. srpna jmenoval vrchním velitelem všech ruských vojsk maršála Michaila Ilarionoviče Kutuzova. A ten ale také ustoupil a zastavil se až u Borodina. Kutuzov se rozhodl, že právě tady si na Napoleona počká a ihned dal budovat obranné valy, šance proděla a další bitevní opatření. Den 7. září se blížil. V tento den proběhla nejkrvavější bitva celého francouzského tažení a mimo jiné v ní padl i skvělý vojevůdce Bagration. A tak se na tuto velkou bitvu podívám. Ale až... No, ještě začnu. Nebyla to bitva úplně všech francouzských, ale ani ruských sil. Na francouzské straně v této bitvě bojovali mimo Francouzů i rýnský spolek Itálie a Varšavské knížectví. Velitelem byl sám Napoleon. Pomáhali mu 4 generálové. Přičemž generál Louis-Pierre Montbrun v této bitvě také padl. Napoleon měl u Borodina k dispozici 135 tisíc mužů, z čehož jízda tvořila 30 tisíc jezdců. A měl zde i 587 děl. A o tom, jak krvavá bitva to byla, svědčí i ztráty. Francouzi přišli o 58 tisíc mužů a v této bitvě padlo i 47 méně významných generálů. Na ruské straně byl vrchním generálem, jak už jsem říkal, Kutuzov a pomáhal mu Bagration, který také padl. A byl tam také Barclay de Tolly, ruský maršál. Ruská armáda byla méně početná, měla asi 112 tisíc mužů, z toho 24 tisíc jízdných. Ztráty se liší, ale přiklání se většina historiků číslo 45 tisíc mužů, z toho 211 vysokých důstojníků a 23 méně významných generálů. Bitvu se Kutuzov rozhodl zvést u Borodina nejen proto, že zde byl výhodný terén, ale především proto, že to bylo už jenom pouhých 110 km od Moskvy a Rusové ji chtěli před Napoleonem uchránit. Dalším důvodem bylo, že se krátce před bitvou spojily dvě ruské armády, takže se mohli Francouzům postavit. Samotná bitva začala ještě za tmy jakousi předehrou. Bylo to proto, že Napoleon vyslal k ruskému postavení oddíl, aby Rusy napadl, byl to pruským bojem, a on zjistil jejich rozestavění a taktiku. Poté v 5:30 ráno bitva vypukla s plnou silou. To zaútočilo 5 pluků, včetně polského kontingentu vedených knížetem Poňatovským, na levé křídlo ruské armády. V 6:00 ráno zaútočili hlavní francouzské síly na pozice 2. hlavní armády maršála Bagrationa a ten tak čelil ohromnému tlaku jednotek generálu Davuta, Neje a Žinota. Tyto velice silné jednotky byly podporovány jezdci generála Murata. Bojovalo se dlouho, tvrdě a nelítostně. Až před polednem ruská armáda nevydržela stále sílící tlak a byla nucena ustoupit. A právě v tuto dobu byl smrtelně raněn Bagration a velení převzal generál poručík Konovnicin. Za dopoledne lítého boje na této pozici utrpěly obě strany značné ztráty. Ve středu bitevní linie měli Rusové, podobně jako Francouzi, umístěny dělostřelecké baterie, které se navzájem neustále ostřelovaly. Tyto baterie byly bráněny velkým množstvem pěších pluků. Na ruské straně tomuto úseku bitvy velel maršál de Tolly a po dvakrát odrazil silné francouzské útoky sborem prince, francouzské sbory vedl prince de Beaujolais. Kutuzov se poté rozhodl poslat veliteli baterie Rajevskému jezdecké jednotky na pomoc. Ty vedl generál Uvarov, ale byly tam i také jednotky kozáků vedené atamanem Platovem. Plán byl, aby tyto jednotky tvrdě udeřily do boku francouzské linie. To se stalo. A rozhořel se tvrdý boj. Prakticky tato operace ale na celé 2 hodiny zpozdila hlavní frontální útok Napoleona. Ten do něj ve 14 hodin nasadil vše, co měl v záloze, a zbyla mu už jenom jeho císařská garda. Po 2 hodinách boje byli nuceni ruští vojáci své pozice vyklidit. Nakonec se Napoleon v podvečer omezili jen na ostřelování děly ruských pozic a na další mohutný útok již neměl dost sil. Dokonce Francouzi vyklidili pozice před Rajevskou dělostřeleckou baterií, která i přesto, že musela čelit útokům pěšáků, nepřestávala střílet, a Francouzi se obávali, když viděli, že se ruští pěšáci přeskupují, tak se obávali silného protiútoku a tak se raději stáhli. Napoleon pak začal stahovat i další jednotky z obavy, aby nebyly zničeny. Ale i Kutuzov byl šokován množstvím ztrát a také začal své vojáky z bitvy stahovat. Pak vydal rozkaz k dalšímu ústupu zbytku ruské armády. Nejdříve do Možajska a potom až do Moskvy. Bitva tak skončila i přes ohromné ztráty na obou stranách prakticky nerozhodně. Zajímavé bylo, že obě strany se označily za vítěze, ale faktem je, že to byla opravdu remíza. Později, bylo to 11. září 1812, jmenoval cár Kutuzova generálem polním maršálem. A jedna zajímavost k místu bitvy. Vesnice Borodino a její okolí se v říjnu 1941 stalo bojištěm i ve druhé válce. 2 sovětské divize se tady marně bránily útoku 1. německé tankové divizi SS. Při těchto bojích bylo zcela zničeno zdejší muzeum bitvy u Borodina, ale po válce bylo obnoveno. Napoleon se po této bitvě obdržel další posily a vydal se na další cestu do Moskvy. Ruská strana však dostala jenom 15 000 mužů posil. A Kutuzov stál před otázkou, zda se s mnohem menšími silami má postavit nepříteli při obraně Moskvy, anebo jí má nechat vyplenit Francouzům. Tehdy prohlásil, že Moskva je sice srdcem Ruska, ale není jeho mozkem, tím, že je ruský národ. A právě proto, aby zachránil národ, nechal Moskvu Francouzům. Uprchlo z ní téměř všechno obyvatelstvo, až na ty nejchudší, kteří neměli kam jít a neměli ani peníze na cestu. Napoleon vtáhl vítězoslavně do Moskvy a prohlásil, že válka je vyhraná, protože obsadil hlavní město. Doufal a čekal ruskou kapitulaci, ta však nepřicházela. Moskva, byly tam především dřevěné domy, mimo výstavných šlechtických sídel, ty byly samozřejmě z cihel a kamenů, tak Moskva pak schořela. A schořela téměř celá. Dodnes panují mezi historiky spory o tom, zda Moskvu před odchodem zapálili sami Rusové, anebo že jí zdají ve vzteku, že město bylo naprosto pusté a bez zásob potravin, ale i jiné cenné kořisti zapálili sami Francouzi. Ale ať už to byl kdokoliv, faktem zůstává, že Moskva prakticky lehla popelem. A kapitulace cara stále nikde. O dalších průběhů si budeme povídat opět až za týden.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina. Krásná a nevděčná, zdá se teď laciná, a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. všechno se změnilo. Tak dobrá, co má být, že něco skončilo. Něco se musí dít, že slunce zapadá. Na to si kde kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamejí já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram. Na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí. Možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd, co musí slyšet.